Pois hoxe na nosa habitual sección adicada ao atletismo queremos coñecer algo máis das escolas da nosa provincia, das escolas atléticas que hai por toda a nosa provincia, pola nosa cidade. Hoxe ímonos chegar a do Lucus. Está dirixida por Pablo Moedia. Pablo, moi boas tardes.
Moi boas tardes.
Bueno, Pablo, para que non te coñeza, participaches nos campeonatos de España en de vallas, en cadete, tamén participaches nos campeonatos de España juvenil, junior e promesa en salto de longitude, incluso conseguiche un cuarto posto nun deses campeonatos cando eras junior de segundo ano, tes a mellor marca en 7 metros e 11 centímetros no salto de longitude, agora diriges a Escola Lucus. Pablo, non sei se ti empezache na Escola Lucus ou chegache ao atletismo de outro xeito.
Pois mira, sí, como ben acabas de comentar, ti agora mesmo, eu teño que dar as gracias a este club, ao meu club, o Lucus Caixa Rural Galega, e por suposto a súa escola, que números redondos diría que ten máis ou menos, perdón, 10 anos de antigüedade, nos cales eu comecé ali.
Pablo, canta xente está a día de hoxe participando nas actividades da escola do Lucus?
Pois, ahora mismo, neste momento, contamos con un total de 120 atletas, cos cales estamos moi, moi contentos. E algo que nos sorprendeu este ano foi que na categoría da Lemin contamos con 50 nenos e nenas, que son casi metade da escola. E creo que non me equivoco, pois, ao dicir que este ano é un dos máis abundantes en canto a atletas da escola se refiere.
Pablo, dende que edades poden empezar os nenos a familiarizarse co atletismo? Porque non lle podemos chamar ao que facedes na escola, sobre todo nas edades máis temperás, atletismo no seu termo máis xusto da palabra, referíndose á competición de atletismo, senón que hai moitas outras actividades paralelas nas que se intenta familiarizar aos nenos co atletismo que non son propiamente o feito de correr e competir dunha forma oficial, non?
Claro, o proxecto que temos este ano é o mesmo que se hicimos o noso objetivo, que ven sendo como nestes últimos anos crecer, aprender e desfrutar. Queremos que todos os nenos e todas as nenas pois coñezan este deporte, que utilicen para aprender, para medrar e para establecer amizades. Como ti ben dices, non buscamos formar a futuros atletas, queremos facelo desde unha base moi global e lúdica, onde non se crean estrelas a partir de unhos entrenamientos específicos. Importanos coñecer todas as modalidades para que cando se teña a idade óptima pois xa se comece a traballar de outro modo máis especializado.
Pablo, quen se pode anotar á escola? Que edades comprende? Non sei se está aberta aínda a matrícula.
Pois en canto aos horarios, teño que dicir que son variados. Para ser máis concreto, dispoñemos de categoría pre-benxamín, que son nenos e nenas de 5 a 6 anos, e benxamín de 7 a 8 anos, que entrenan de 6 a 7 da tarde, mércoles e vendres. Logo os alevines, a seguinte categoría, que teñen 9 e 10 aniños, neste caso o horario é de 6 a 7 e media, martes e venres. E para finalizar, a categoría infantil, que son os máis maiores de 11 e 12 anos, pois entrenamos 3 días, martes, xoves e venres, a mesma hora que os alevines, de 6 a 7 e media. Sí, por supuestísimo, temos as nosas portas abertas a todas as persoas que lles apetece aprender con nós e axudarnos tamén pois, a nosa medar. Para ello, pues, ofrecemos a posibilidad de probar un par de días antes, a modo de toma de contacto, para ver se guste e apetece. Estos días, pues, son gratuitos e sin ningún tipo de compromiso.
Es Pablo, ti que levas tempo metido no tema do atletismo en Lugo, estas escolas dan frutos? Hai atletas xa consagrados que saíresen da escola do Lugus, por exemplo?
Pois, facendo referencia a nosa propia escola, aos nosos monitores, tres dos cales, eu incluíron eles,